Здравей, Кала! Здравейте, слушатели на NoBS подкаста! Това е поредния епизод, в който ще се говорим за тренировки, по-специфично днес. За тези от вас, които слушат този подкаст за пръв път, аз съм Бети от NoBS Fitness, до мен стои моят ко-хост, който също е от NoBS Fitness.
Аз съм хост обаче на YouTube канала, за тези от вас, които ни слушат само в Spotify, SoundCloud и iTunes, тия, които слушат само подкаста, могат и да ни видят. Имам видеа с Бети, но в канала съм предимно аз, Калян Чолаков на латиница.
Точно така. Днес, драги мили слушатели, ще продължим нашата малка поредица за силовите тренировки и понеже вече имаме епизод, в който обсъдихме клека, продължаваме с следващото упражнение, а именно
лежанката.
Лежанката. Окей, Кава, предлагам направо да започваме. Преди това ти току-що пи кафенце, аз отново съм на чай обаче. И я кажи набързо какво става с тренировките, понеже в канала хората, които гледат канала, знаят, че в момента сваляш. Кажи на хората, които слушат, какво става сега с твоите тренировки, докато си на диета.
Ами, тренировките вървят добре. Докато казвам, че тренировките вървят добре, също си отварям апликацията за видео и теглото как върви. Просто да имам данни, да не говоря
празни приказки.
На посоки. Та, към този момент от абсолютното си тегло, т.е. от най-високото към най-низкото тегло съм свалил, това са 4,5 кг, като това е, пак кажа, това не е средното тегло, това е разликата от най-високото тегло, когато привърших качването и започнах със свалянето, до последното най-низко тегло. Тоест, започнах на 8,8 и миналата седмица имах измерване на 83,5. Темпото на сваляне е в диапазона между 300 и 500 грама на седмична база.
Да, това между другото за един напреднал като теб трениращ е сравнително добро темпо. Ако прекалено много се вдигне това темпо, калата ще трябва да се помири още повече с това, че ще загуби сила, понеже прекалено рязкото сваляне на тегло със сигурност ще се отрази негативно на перформанса в залата, но мен ме интересува да кажеш как се чувстваш с тренировките, нали ние сменихме калориите, между другото.
Не, калориите не сме ги сменили от към количество, но разпределението го сменихме.
Да.
Бях започнал с 3 тренировъчни дни, те тренировъчни дни все още са 3, но като кажа 3 тренировъчни дни, имам предвид, че имам 3 дни, в които консумирам 3500 калории и 4 дни, в които консумирам 2500 калории.
Да,
това обаче го променихме.
Да.
Променихме го, защото в дните, в които трябва да тренирам, се получава така, че съм доста сплескан.
Да.
И забелязах, че гликогенът в мен не се презарежда в деня, в който тренирам, а се презарежда, ако в деня при тренировката консумирам повече калории. Така че, реално погледнато, на мен ми се отразява по-добре в почивен ден да хапна малко повече, а в самия тренировачен ден да съм на по-ниски калории до момента, в който тренирам. Тоест, един вид, храната да ми е разпределена така, че да е повече преди самата тренировка. Тоест, ако аз тренирам в 10 часа сутринта, на другия ден е хубаво да съм хапнал повече калории и съответно да съм хапнал и по-голямата част от калориите за следващия ден преди самата тренировка, за да мога на тренировката да отива зареден. След тренировката вече, честно казано, няма такъв голям ефект, негативен, ако не ям толкова. Тоест аз гледам да ям повече преди самата тренировка, за да имам сила за самата тренировка.
Да, като цяло ти като почне на тия калории, мен това Аз по принцип този тип ротация не харесвам с супер ниска калории в нетренировачен ден, именно заради това нещо, защото ти отиваш незареден на тренировка и ти казах да ги разпределиш по малко по-различен начин, въпреки че общото количество калории е едно и също. И това според мен за теб е по-добрия вариант, защото ще
доста си по-добър вариант.
Фулър, така да се каже, за тренировките.
В момента процедирам само информативно да кажа как са ми разпределени калориите, за това с които се интересуват, разбира се. Тренирам в понеделник, сряда и петък. В понеделник е ден, в който правя клек, военна преса и преден клек. Вторник почивам. Сряда правя лежанка, кофи с тежест, обратни напади с штанга, хеликоптер с прав лост и разгъване за трицепс. Четвъртък почивам и петък имам мъртва тяга, набирания с тежест, пенле и гребане, гребане за задно рамо и сгъване за бицепс. От тези три тренировки смея да твърдя, че първата тренировка, тази с клека и военната преса, и последната тренировка, тази в която имам мъртва тяга и набирания и гребане, това са тренировките, които мога да класифицирам като такива с по-висок стрес. Средната тренировка, тя под абсолютни стойности не е с такъв висок стрес. Следователно, калориите ми в момента са разпределени така, че в неделя консумирам между 3000 и 3500 калории, зависи от това в коя част на деня ще тренирам. Ако тренирам по-рано, т.е. да речем 9-10 часа сутринта, ще консумирам 3500 калории в неделята. Понеделника съм на 3000 калории, вторника съм на 2800 калории, срядата, интересното е, че съм на 2500 калории, всъщност днеска е сряда, записваме този епизод в сряда, и четвъртък съм на 3000 калории, ако не се лъжа, 3000-3500.
Да, спрямо това дали тренираш сутрин.
Да, петък съм на... колко бях тогава?
3000 или 3500,
да.
Събота ти е Fat Loss Day.
Събота е един вид Fat Loss Day, тогава съм на смърт калории, 2200. Това е ден, в който имам предимно зеленчуци, миксове с протеинови източници и някакви източници на мазнини, ако консумирам, примерно, основно пилешко, извара и яйца. То в яйцата няма много мазнини. И неделя е някакъв среден ден. Общо взето, калориите на дневна база
средно
са същите.
Сега хората не трябва да ги интересува колко точно калории ти ядеш, а трябва да ги интересува това, че особено ако те тренират в по-ранната част на деня, всъщност тренировъчния им ден няма логика да е с супер високи калории, защото ако те тренират сутрин, тези калории ще дойдат след тренировка.
Точно така.
И това няма логика. Вие трябва да се заредите за самата тренировка, за да поддържате силата си докато сваляте, за да поддържате перформанса.
Точно така.
Да, предлагам да преминем вече към основната тема на този подкаст. Едно от базовите упражнения, които ние изпълняваме в нашите тренировки и които нашите клиенти също, разбира се, изпълняват техните програми. И това е лежанката с лост. Засягали сме до някаква степен тази лежанка и в предните епизоди от тази поредица силови тренировки, но днес ще се фокусираме само единствено върху това упражнение. Въпреки че сред жените особено това упражнение е така доста непопулярно, бих казала, освен ако не се готвят за, да кажем, състезание по трибой или нещо такова, средностатистическата жена в фитнес залата почти никога няма да я видите да прави лежанка. Някои се притесняват от това, че просто не знаят как да изпълняват упражнението, други се притесняват от това, че даже може да им се смалят гърдите, какви ли не неща съм чувала, но наистина жените много рядко изпълняват това упражнение, а обратното според мен важи за мъжете.
Мъжете обичат много често да си подхранват егото с това упражнение.
Колко вдигаш от лежанка,
често брат? Често задавам въпроса колко вдигаш от лежанка, колко най-много се вдига от лежанка, все едно има някакво огромно значение, все едно е някакъв баси показател за това колко количество мускулна маса имаш. До някъде между другото е така за горната част, но аз смятам, че клекът, мъртвата тяга са доста по-големи показатели за това колко мускулна маса носиш. Даже бих казал клека. Клекът може би е един от най-големите показатели за това нещо.
Ами да, до някъде съм съгласна, защото на мен клека ми е най-слабото упражнение.
Тук ще говорим обаче за лежанката, да, така че нека се придържаме към лежанката. Първо започнем с това. Нека започнем с това, защо трябва да правим лежанката с лост. Има много упражнения за гърди, да, за рамене и трицепс.
Да.
Но лежанката бих казал, че е доста подходящ избор в сравнение с другите опции и избори, които ще покрием всъщност.
Да.
Така, първо, нека започнем с това, кои са критериите, чрез които можем да разберем дали лежанката е упражнение, което си струва въобще да го изпълняваме. Нека припомним четирите критерия, по които ще съдим това нещо. Критерий номер 1 – най-голямо количество мускулна маса. Критерий номер 2 – най-дълъг ефективен обхват на движение. Критерий номер 3 – може да се изпълнява с перфектна техника. Критерий номер 4 – чрез 1, 2 и 3 да вдигаме колкото се може по-голям товар дългосрочно. Нека започнем с критерий номер 2, няма да започваме с най-голямо количество мускулна маса. Нека започнем с най-дълъг ефективен обхват на движение. Лежанката осигурява доста дълъг обхват на движение за раменната става, особено ако при всяко едно повторение пускаме лоста до гърдите.
Mm-hmm.
Няма да конкретизирам точно къде. Имаме туториали в YouTube, да. За това казвам гърдите, така за да може да бъде най-просто. Това не е туториал за това как да изпълняваме лежанка. И същевременно, ако лактите са прибрани. Защото ако спускаме не с прибрани лакти, тогава лоста ще отиде към гърлото и тогава няма да имаме толкова дълъг обхват на движение за раменната става. И точно поради тази причина е много важно да се конкретизира по какъв начин се изпълнява лежанката. Също лежанката, ако се изпълнява с твърде широк хват, mm-hmm, ама наистина твърде широк хват, говоря за тази лежанка, която е тип трибойска лежанка и с огромна арка, това пак не е лежанката, за която говорим, защото тук имаме доста къс обхват на движение обхват, да, за раменната става и не само за раменната става, но и за лакътната става. Следователно имаме малко работа за гърдите, раменете и трицепсите, като в замяна на това ще можем да вдигнем по-висок товар, което разбира се е и целта на трибойската лежанка. В смисъл, ако целта ти е да вдигнеш, да спечелиш състезанието, което по трибой се прави, като насъбереш най-големия тотал, теб не те интересува да вдигаш с максимален обхват на движение. Напротив, тебе те интересува да скъсиш колкото се може повече обхвата, защото това ще ти позволи да запишеш по-голям тотал, като същевременно не нарушаваш правилата.
Да.
Така че ние тук не говорим за такъв тип лежанка, тук говорим за лежанка, при която хватът е с малко по-голяма широчина от широчината на раменете или приблизително около широчината на раменете, защото такава широчина на хвата ще подсигури доста дълъг обхват на движение за раменната и лакътната става и ще подсигури доста дълъг ход на лоста.
Да. Това новости с дълги ръце.
Да, сега, това мисля, че добре описа лежанката, която ние имаме предвид. Лежанка, която започва с лост, позициониран над раменната става и се спуска горе-долу на нивото на земята при мъжете, тук за жените. Може би не може
да... Спреме малко по смисъл точно където ти е слънчевия сплит.
Да, имаме туториал за това нещо, да, там това сме не... конкретни, в момента се опитвам да бъда максимално неконкретен, просто да се кара контекст за това, за каква лежанка говорим.
Точно така, нека да сравним тази лежанка с други видове упражнения за гърди, които можем да правим. Защо тази ние я предпочитаме като основна работа за хоризонтално бутане. Разбира се, човек може да вкара и други упражнения, но защо ние предпочитаме това да е винаги така да се каже основното упражнение за хоризонтално бутане?
Окей, Какви са другите бутащи движения, при които имаме натоварване за гърдите и за раменете и за трицепсите? Другите популярни упражнения са лек с дъмбели, лежанка с дъмбели, кофи, също да. доста популярно упражнение. И форпреста, мисля, че не е толкова популярно движение. Но да. Сме изкарали тези примери, за да направим едно сравнение. Първо, нека започнем с лежанката с дъмбели. Какво имаме при лежанката с дъмбели спрямо тези 4 критерия, които описахме? Имаме максимално количество мускулна маса. Чек. Да, имаме това нещо, защото използваме отново рамене, гърди, трицепс и, разбира се, няма да споменаваме другите мускули, които спомагат. Просто не се струва да ги споменаваме. Но имаме този критерий изпълнен. Също така имаме при лежанката с дъмбели, пак имаме максимален ефективен обхват на движение, обаче в този случай дори е максимален обхват на движение. Тоест, да. В този случай не е максимален ефективен обхват на движение, а е максимален обхват на движение. Защо? Защото дъмбел може да го пуснеш доста по-ниско в сравнение с лоста, тоест, особено ако хванеш дъмбелите с успореден обхват. За да може кръглите неща на дъмбела да отиват настрани.
Да.
Може да пуснеш самото лосче на дъмбела под нивото на гърдите, което е по-дълъг обхват на движение от лежанката. Обаче отиваме към критерий номер 3, който е...
Третото
беше техниката.
Безопасността.
Ами да, реално това упражнение е безопасно. Пак може да се изпълнява с перфектна техника. Обаче тук се проваляме в критерий номер 4, който е максимално голям товар. Тоест тук се имаме предвид, че лежанката с дъмбели не позволява дългосрочно говоря. Тук говоря за в лайфтайма на един трениращ човек. Можем да вдигнем доста по-голям товар на лежанката в сравнение с лежанката с дъмбели.
Да, така е. Аз дори в принцип от гледна точка на обхвата на движение усещам доста повече стреч, защото и дъмбелите, които аз използвам, са по-малки. Съответно, наистина мога да пусна доста по-настрани. Но ставяйки въпрос за безопасност и за повишаване на товара, колкото повече повишаваме товара, толкова повече ще се превръща това в, пак казваме, ние обичаме да го наричаме, изолирано многоставено упражнение, защото ти започваш да включваш спомагателни мускули и техниката може да започне да се разваля, колкото повече вдигаш товара на едно такова упражнение.
Да.
Плюс това, според мен, най-небезопасното при лега с дъмбели е именно това, че когато държиш два отделни дъмбела и те са прекалено тежки, може да се получи наистина така, че примерно да преразтегнеш
гърдата,
пекторалиса или нещо такова да се случи. Просто защото държиш всеки дъмбел отделно и можеш да пуснеш по-надълбоко.
По-надълбоко, да. Отколкото при лежанката.
Така че дългосрочно, увеличавайки товара, трябва да се внимава с такъв тип упражнения. Същото важи и за кофите, там имаме доста голям стреч в гръдните мускули, но там проблема с безопасността е друг.
Да, при кофите, въпреки че те са супер упражнение и въпреки че са безопасно упражнение, в смисъл могат да се изпълнява безопасно, особено ако си събрал плешките, събрал си лопатките, както при всяко едно бутащо упражнение. Ако не пускаш твърде дълбоко, да, упражнението може да бъде безопасно. Но тук по-скоро не е толкова проблема с безопасността, защото има много хора, които могат да правят кофите безопасно. Тук проблемът е по-скоро с мускулната маса, която бива използвана в сравнение с лежанката. Ако трябва да съдим отново по 4-те критерия, лежанката използва повече мускулна маса, отколкото кофите. Защо това е така? Защото при лежанката имаш контакт на стъпалата с земята, което означава, че ти активно можеш да прилагаш напрежение към земята, било то чрез така наречения leg drive или просто като натискаш земята. Тук не говоря за leg drive, защото това са делтени неща, смисъл просто да натискаш земята. Е равно на това да създаваш напрежение и за да се стегнат, а leg drive е това, пак е нещо, което повечето тебойци практикуват, и то е момента, в който тръгнеш да буташ тежестта, правиш нещо като силен натиск към земята, което създава един такъв лек поп от гръдната кост и създава един такъв лек като баунс, като ако мога така да го кажа, който един вид може да помогне с вдигането на тежеста през първите няколко сантиметра от движението на лоста. Ние тук не говорим за това, по-скоро говорим за това, че лежанката позволява напрежение в квадрицепсите, задните бедра, готелса и ядрото. При кофите там пак имаме напрежение в тези мускули, но там е по-скоро в друг аспект. Там нямаме допир, нямаме контакт на стъпалата с земята. Следователно, тези мускули те играят по-скоро стабилизиращ аспект. Трябва му готелсите и мускулатурата в около корема играе роля на стабилизатор. Т.е. да не ти се лашка наляво и надясно краката и същевременно те от вас, които са правили кофи с тежест, знаят какво се случва, когато закачиш примерно 50-60-70 кг за талията си. Имаш някаква работа за корема, обаче не е същия тип работа, просто напрежението не е същото. Въпреки че тези двете упражнения включват като стабилизатори в случая на кофите и може би до някъде като спомагачи в лежанката, това не означава, че имаме някаква работа, която е оптимална за готелса и за бедрата при изпълнение на тези упражнения. Просто искаме да кажем, че в един случай имаме повече принос на тези мускули, отколкото в другия. Така че това е, нали, разликата между кофите и между лежанката. Кофите всъщност може би наравно с лежанката. Към избор за качествено упражнение и упражнение, което може да бъде с много дългосрочен потенциал за прогрес, но ако трябва да съдим по тези четири критерия, лежанката бие кофите.
No BS Choke. 100% премиум магнезиев карбонат от No BS Fitness. Абсорбира влагата и подобрява хвата. Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи. Стилна и удобна за пренасене кутия, която позволява лесно съхранение на суровината. За поръчки посетете no-bullshit-fitness.com/NoBS_shop.
Сравнихме лежанката с кофите и лежанката с дъмбели. Сега е време да сравним лежанката с флорпреста. Флорпреста, за тези от вас, които не знаят какво представлява, понеже не е толкова популярно упражнение, флорпреста е упражнение, при което правите лежанка, само че правите лежанката на земята.
Да, от пода. Лягате на пода и все едно бутате да лежа.
Което с това страна не ви позволява да пуснете лоста толкова ниско, което с това страна означава, че няма да имате толкова дълъг обхват на движение за раменната и за лакътната става, което означава, че по този критерий това упражнение се проваля. За наше щастие обаче това упражнение не е толкова популярно в сравнение с лежанката с дъмбели. Тук не сме за да кажем, че това упражнение е напълно безполезно, защото със сигурност за някой, който е доста напреднал, би могло да има някакво приложение, но за средностатическия човек, който иска да стане по-силен, да качи мускулна маса, да се оформи, да се стегне, да е в по-добро здравословно състояние, това упражнение най-вероятно няма да има някакво приложение. Така че просто искахме да вземем това упражнение, за да може да го сравним с нормалната лежанка.
Да. Окей, нека да кажем, след като сравнихме обхвата на движение при някои от упражненията за гърди, да кажем набързо от цялото количество мускулна маса, което бива натоварвано при лежанката, всъщност да минем през самите мускули. Като започнем естествено от пекторалисите, дай да ги изредим набързо, защото наистина това упражнение натоварва много мускули, дори на мен ми се е схващал задника на лежанката, така че дай да ги кажем набързо кои са.
Окей. Okay. Първо започваме от долу нагоре. Аз така обичам да карам, така че нека започнем с долната част. Първо, какво се случва с предните и задните бедра? Предните бедра са в изометрична контракция, но в удължено състояние, а задните бедра са в изометрична контракция, защото в съкратено състояние. Готелса, там също имаме изометрична контракция и нагоре имаме изометрична контракция за долната част на гърба и за корема и също така за страничния корем.
Да.
Нагоре стигаме към, нека минем с мускулите по торса, имаме работа за пекторалис мейджор, пекторалис майнор, напишете го в Google, за да видите кой пекторалис какъв е. За трицепса имаме работа за раменете и имаме работа за горната част на гърба, средната част на гърба, защото чрез трапеца и асоциираните мускули можем да съберем лопатките и същевременно имаме работа и за перките, защото перките спомагат за постигането на тази арка и не само перките спомагат за това да държим ръцете си прибрани, за да не контузим раменете по време на изпълнението на лежанката и по-специфично по пътя надолу. И имаме и някаква малка работа за бицепса, специфично горните фибри, защото бицепса е мускул, който спомага за движението на рамото. Няма да обяснявам защо, просто ще кажа, че има някаква малка работа за този мускул. Тук искам да кажа, че лежанката не е най-доброто упражнение за бицепс, отново просто искам да отбележа, че има работа и за, и за тези мускули. Тук можем да направим едно резюме, че общо взето цялата горна част и някаква част от долния сегмент участва в това упражнение. Точно по тази причина лежанката печели критерия за най-голямо количество мускулна маса въвлечена.
Да, интересно е, че аз никога нямам мускулна треска на гърдите от лежанка, но доста често имам мускулна треска на перките и на еректорите от лежанка, просто защото стремейки се наистина да държа лопатките събрани и да държа лактите по-прибрани към мен, явно доста се натоварват и тия мускули, така че наистина лежанката не е само за гърди. Ако изпълнявате упражнението по модела, по който ние го изпълняваме. Окей, преминаваме към следващия критерий. Казахме за мускулната маса. Сега преминаваме към критерия безопасно изпълнение. Кои са най-често срещаните възможности за места, където можем да се контузим от лежанка? Какво ги боли хората от лежанка?
Значи най-популярната контузия цялостно в фитнес залите, що се отнася до горната част, е контузия в раменната област.
Да.
По-специфично става въпрос за прищипване или някакво частично, минимум прищипване. Ако не е прищипване, то ще е някакво частично разкъсване на сухожилията около раменната ст. Т.е. това са сухожилията, които ви крепят, няма да казвам хомер, ще казвам мишничната кост, така да. Ще го кажем, така че тя да може да се движи и същевременно да не се
откъсне,
да не се откъсне, да седи там общо.
Да
ето.
Седи там, където трябва да седи.
И прежда много хора не знаят как да изпълняват лежанката правилно, много хора си контузват раменете. Сега как се получава контузията в рамото, такава за която говорих при малко, при частично разкъсване или пък дори някои има, които си скъсват напълно рамения мъшон, което ще бъде доста така болезнено и може би ще изисква оперативна намеса, защото ако с сухожилие ще трябва да го поправят по някакъв начин.
Така.
Общо взето има два начина, чрез които може да се контузи рамото. Първият начин е когато лактите не са в правилната позиция, а именно когато лактите са на страни. Като по този начин се получава така, че вашата мишнична кост, т.е. там където са и бицепса и трицепса, тая кост, т.е. вашата горна ръка, ако мога да го кажа, притиска тези сухожилия, които говорихме, по-специфично предните сухожилия, притиска и към ключицата. Т.е. става така, че се получава един сандвич, като горната филия е вашата ключица, долната филия е раменната кост, пълнежа, плънката на този сандвич са вашите сухожилия. Надявам се това хората ще могат да си го представят. Другият случай е този, при който се контузват задните сухожилия, т.е.
сандвича е от заден на рамото.
Да, сандвича от заден на рамото и той се получава, ако трениращия пропусне да събере лопатките си. Тогава се получава така, че лопатката прищипва задното сухожилие, ротаторния мъшон. И се получава също нещо, най-малко се получава импинджмент, прищипване, най-много се получава частично разкъсване или цялостно разкъсване. И в двата случая проблемът е с техниката. За наше щастие ние имаме туториал в YouTube, който ще ви демонстрира как да изпълнявате лежанката правилно. Така че, общо взето, ако изгледате това видео, шансът да се контузите ще бъде доста малък. Така че рамото може би е най-често срещаната контузия, причинена от лежанка. Минаваме надолу към лакти.
Лактите не мисля, че са място, където можем да се контузим толкова лесно при лежанката, освен ако не правим лежанка с изключително тесен хват, дори по-тесен от този за лежанка с тесен хват. Лактите по-скоро са място, където може да бъде предизвикана болка от прекалено висок обем. Дали от упражнения, да кажем, на лостове, където използваме много висока бройка, или упражнения в фитнеса. Това според мен е място, което може да бъде засегнато при много голяма бройка повторения, при много висок обем.
Общо взето, техниката не може да бъде чак такъв причинител за болки в лактите. По-скоро проблемът тук смятам, че или вдигаш прекалено висок товар, т.е. товар, за който ти не си готов или готова, или прекаляваш с общо количество серии, без значение дали е лежанка или за общо количество бутащи упражнения за горната част. Лежанката не е чак такава голяма причина за контузии в лактите, въпреки че се случва.
По-скоро агревираните болки от техниката при лежанката са в рамото и в следващото нещо, а именно в китките.
Окей, това е може би най-често срещаната грешка, заедно с липсата на арка и с липсата на събиране на лопатките, която аз срещам при работа с хора и същевременно по мои наблюдения в залата. Значи това, което най-често виждаме, е лежанка с огънати китки. Представете си, не е изпъната ръка, при която все едно удряте юмрук към тавана, а ръка, която е с 90 градусов ъгъл между вашата предмишница и вашата длан. Тоест, вашата китка е с 90 градуса.
Да, вашата китка има чупка, все едно и мурка ви не сочи към тавана, а сочи към главата ви.
Да. И това може да създаде болки в тази част на сухожилията, която вие виждате, когато сутрин или вечер си миете лицето.
Добре.
А въобще там, където емутата си режат вените.
Айде да навлизаме в това нещо, защото скоро ще си отрежа вените, ако продължавам да слушам за болка в китките. Също така, на китниците доста често се използват именно поради факта, че хората усещат някакво напрежение и болка в китките си, докато изпълняват това упражнение. Но ако вие използвате на китници и заедно с тях, вие продължавате да поддържате този 90 градусов ъгъл в китките си, те няма да ви помогнат.
Да, точно така. Няма да можете да коригирате този проблем с китките, защото вие пак ще имате напрежение в китките, просто ще имате една допълнителна опора, която... Да. Може до известна степен да намали напрежението, което ще изпитвате, но цялостно, ако не коригирате ъгъла в китката, никога няма да решите този проблем, колкото и на китници да слагате, колкото и бинтове да слагате и всяки такива допълнителни финтифлюшки.
Освен това, какво друго може да се случи, което не би било безопасно за нас, какъв друг може да е източника на някакъв вид контузия, това е да изпълняваме лежанката с така нареченият suicide grip или този хват, при който палецът ви е отгоре на лоста, а не сте хванали лоста с нормален прониран хват.
Окей, нека не използваме сложни термини, тук просто ще кажем, че правилният хват е този, при който палецът ви обгръща лоста. Ако палецът ви е не обгръща лоста, а е наравно с другите пръсти, с показалеца, да речем, то ви използвате така наречения suicide grip, на български нека го преведем буквално хватът за самоубийство.
Да.
Защо този хват има, се нарича suicide grip, или хватът за самоубийство? Ами защото има доста случаи, в които штангата се изплъзва, защото ако лостът се завърти и палецът не е около лоста, а е наравно с другите пръсти, тогава лостът просто ще се завърти, особено ако използвате по-тежки товари, говоря за мъжете, лостът ще се завърти и вие няма много какво да направите, освен да си изчупите няколко ребра. Има даже между другото и смъртен случай, в който се е получил някаква форма на вътрешен кръвоизлив от изтърването, от изпускане на лоста и човека направил е тренировката, лоста е паднал върху ребрата му, старава някакъв вътрешен кръвоизлив, той човека дори между другото не е усетил, той просто се си отишъл. И се напред след няколко часа след
това. Да, 100% не е един единствен случай, особено ако това са 150-80 кила, нали, да не продължаваме какво може да се случи. Особено ако вие тренирате в комерциални зали с този тип лостове, които виждаме там, въртящи се и ако не използвате и магнези, просто не си правете изобщо експерименти да използвате този вид хват, особено при тежки твари. Слагайте си палеца отдолу под самия лост, обгръщайте го и това е точка по въпроса. Ние не приемаме.
Добре, ако искате да се оплашите, ама наистина се оплашите, за да можете да се убедите, че трябва вашата лоста с цяла ръка, без значение дали с Suicide Grip може да вдигате повече, просто отидете в YouTube и напишете Suicide Grip Gone Wrong или нещо е такова, или Man Drops Barbell on His Chest, и ако във втория случай видите някакви видеа, ще забележите, че хората, които изтърват лостовете, в повече случаи са с Suicide Grip. Не че с другия хват не можете да изтървете лоста, но шансовете са значително по-ниски. Ако трябва да избера, дали ще предпочита да мога да вдигам по-тежко, обаче да имам риск от това да се щупя ребрата или потенциално да пукна, или просто да обгърна лоста и да се примеря, че да, може би бих могла да вдигна малко по-малко, обаче имам шанса да си запазя ребрата непокътнати.
И живота.
И живота, разбира се. Аз искам да продължавам да живея, искам да продължавам да дигам. Просто ще си сложа, ще си обгърна лоста както трябва с палеца и това е. Въобще няма да се занимавам да не хващам лоста, без да обгръщам палеца.
Окей, казахме вече за нещата, които могат да предизвикат контузии или болки при изпълнението на лежанката. Кои обаче са основните ползи на лежанката? То това стана ясно. Казахме, че това е основно бутащо упражнение в хоризонталната равнина, което изпълнява тези 4 критерии, за които говорим, особено в тази поредица силовите тренировки. И какво е интересното обаче при лежанката, може би в сравнение с военната преса, другото основно бутащо упражнение, това са компресивните сили, които липсват върху гръбнака директно, както при военната преса. Тук имаме компресивни сили върху ръцете.
Да.
Но за разлика от военната преса, тук нямаме такова директно аксиално натоварване на гръбначния стълб, нали, в вертикалната равнина. Аз се сещам, между другото, когато 2018-та имах една доста силна болка в долната част на гръбнака, тогава можех да правя лежанка, не можех да правя военна преса и доста напреднах с лежанката, защото това беше единственото бутащо упражнение, което не ми причиняваше дискомфорт с лост. Но тук пак има едно ако, защото при самата арка, ако вие, да кажем, изпитвате някаква болка в кръста, това отново може да ви попречи да изпълнявате упражнението. Така че до някаква степен в някои ситуации това, че липсва такова аксиално натоварване, може да е от полза. Nobius Woman е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти чрез нашия софтуер за съвместна работа. Nobius Woman включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален примерен хранителен план и подкрепа от Бети. Nobius Woman ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен стартинг стренд треньор и лицензиран Precision Nutrition консултант по хранене. Бети и Калян ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. 149 лева на месец, линк долу в описанието.
Окей, сега нека преминем към следващата точка, която е ползите за психиката, като това, което ще кажем. Важи за всяко едно упражнение, при което могат да се местят тежки твари. Обаче,
да,
има разлика чисто от психологически аспект, според мен, в бутащите и дърпащите движения. Сега, при мъртвата тяга, там е малко по-различно. Но, да речем, при клека и при военната преса и при лежанката, там буташ.
Да.
Особено при лежанката и при клека, там започваш с спускането.
Да.
Тоест, При военната преса там пак е бутащо упражнение, но там не започваш упражнението с лоста от високо, съответно, да, от небето и съответно, нали, да го спуснеш към гърдите. Не, там започваш с лоста позициран на ключицата. Обаче при лежанката и при клека, там започваш, при клека започваш изправен, а при лежанката започваш с лоста позициран над рамената става. Има един доста такъв психологически аспект, в който ти трябва да влезеш в доста, доста по-различно измерение.
В един режим.
Което ти в принцип не обитаваш, когато вършиш някакви нормални неща. И ти можеш да усетиш товара, един вид как... може да усетиш тежестта на самия, на самия товар, един вид как те смачква, така да се каже.
Да.
Преди да си започнал да го местиш. Сега и при военната преса е така, обаче не е по същия начин, защото при военната преса е окей, нали, да речем, обръщаш штангата или пък я взимаш от стойката, рака. От рака и просто не е същото. При клека усещаш, нали, как като вземеш лоста, усещаш нимит как те смачква, смисъл, нали, усещаш тежестта. При лежанката е по същия начин. В смисъл, когато се ти изпълнят и ръцете, усещаш как изнежи... Ей, така се излива един товар върху тебе и това е момент, в който малко или много, говорим, ако правиш пиар и вдигаш, нали, нова тежест за тебе, малко или много нямаш право на грешка.
Да. Има нещо при тези упражнения, които започват с негативната част, клека и лежанката, просто има нещо, което ти изпитва психиката. Трябва да се концентрираш супер добре, трябва да се стегнеш целия и да извършиш движението и самия факт, че ти можеш да останеш долу на клека или че може лоста да не успееш да го вдигнеш, просто ти всява малко или много лека доза страх. И това нещо с времето, колкото повече го преодоляваме, толкова повече то тренира, изпитва ни психиката с по-тежки и по-тежки товари. Друго нещо, между другото, от гледна точка на психологическата страна на нещата, е това, че аз свързвам лежанката с малко доза социалност. Ако тренирате в комерциална зала, обикновено лежанките не са направени така, че могат да бъдат приспособени, да кажем, за вашата антропометрия, за дължината на вашите ръце. На мен много пъти ми се е налагало в обществена зала да викам някой да ми изкарва лоста и да трябва да му обясня как да го направи точно. И между другото, това ме е карало малко или много да се социализирам в залата, въпреки че аз не съм от хората, които обичат да тренират зала и да си лафят всяка една почивка и цялостно супер много да си говорят с хората. Напротив, именно това нещо ме е карало да се запознавам, да кажем, с някакви момичета в залата, дори ако щете. Така че има няколко страни на нещата, за някои хора това нещо може да е нещо негативно в случая, но просто изисква малка доза социалност, ако трябва да вдигате по-тежки товари.
Дайте ли какво също изисква, когато казваш на някого как да те спътва, понеже повечето хора в залите, когато им кажеш, ай, можеш ли дойдеш да ме пазиш, и това, което се получава, е, че те идват и едва ли не си държат ръцете на лоста и ти после като си видиш видеото или не само като си видиш видеото, но докато правиш серията, чуеш, тази серия аз ли я направих или то всяко повторение ми помагаше малко. И това е нещо, което мен направо ме подлодява и поради тази причина ти трябва да се научиш да можеш да обясниш нещо, което е сложно, да го обясниш супер просто. Сега ти на един човек не можеш да отидеш да му кажеш, ай, печага, ела тук да ме спотваш, защото трябва да направя еди сколко си, еди сколко си килограма, за еди сколко си повторения, иначе ако ми барнеш лоста, ще ми прецакаш кривата на съпротивление и съответно няма да мога да направя този тонаж, който аз съм си казал, че трябва да направя. И ти отидеш му кажеш, пич, извинявай, можеш ли дойдеш да ме пазиш, обаче тук искам да те инструктирам да не бибаш лоста, освен ако не кажа тайния паскод, който е Елис Клоси.
Да,
общо взето аз така процитирам. Да. В смисъл, това беше метода, чрез който аз успявах да кажа на някого, да помоля някого да ме пази, без този човек да ми бара лоста. Просто защото ако му кажеш, можеш да дойдеш да ме пазиш, повече хора не знаят какво означава да пази както трябва. Или пък, ако трябваш да му обясняваш, нали, това, което казах с тонажите и кривите на съпротивление, човека няма да разбере.
Аз съм имала даже случаи, в които съм била сигурна, че си направя лежанката, без да я помолвам някой, той просто идва отстрани, супер загрижен и ми вдига лоста, което от една страна, окей, разбирам го, особено защото съм жена и може би в дадения мъжки пол от среща идва някакъв инстинкт за това да ми помогне, но дори да. Без да съм извикала, някой ми се е случило да ми вдигат лоста и тогава малко...
А ти много се изнервяш, защото това ти е най-важното повторение, повторение, да. Което има най-голяма стимулация за мускулен растеж да. И силова прогресия следващите няколко тренировки. И реално погледно някой ти прецаква целият билдъп към този да. Момент. Но какво правиш, просто хората в сайта да. Не знаят как да пазят.
Така че ако не сте сигурни дали ще си ударите лежанката, наистина извикайте някой, но предварително го инструктирайте. Така и така, не ми пипай лоста, ако не кажа помощ, примерно. Окей, и последният фактор, външния който вид. Искаме да дискутираме тук за това упражнение, това е външния вид и някои митове, особено при жените, че може би гърдите се смаляват от това упражнение.
Сега започваме първо, дамите или мъжете?
С дамите нека да започнем.
Okay.
Това упражнение е... просто упражнение, като всички останали упражнения, което натоварва дадена част от мускулатурата ви. Това дали гърдите ви ще се смалят, зависи от други неща. Това зависи, ако да кажем, вие сте в период на изчистване и отслабвате при много от жените по-голямата част от обема на гърдата е съставена от мастна тъкан, която евентуално някаква част от нея да може да се изпари в кавички, ако вие отслабвате. Но всъщност това, което аз съм забелязала при себе си, а и това не е само от упражнения като лежанката, това е цялостно от фитнеса. От това, че вие тренирате мускулатурата си и евентуално даден процент от мазнините ви ще намалее. Това, което аз обаче съм забелязала за моите гръдни мускули, е, че всъщност упражнения като кофи, като лежанка, като военна преса, издуват и тази горната част на гръдната мускулатура и всъщност правят гърдите ми да изглеждат горната си част
повдигнати,
точно така. Така че това нещо, че гърдите ви ще се смалят, ако правите лежанка, това е просто един мит и просто това е един мит. Точка. Повече няма да го дискутирам.
Да, защото общо взето представете си следното нещо. Вие имате мускул, над него имате мастна тъкан и реално какво се случва, когато вие оголимите този мускул? В смисъл, това, представете се едно, мускул е една възглавница, представете се едно, тая възглавница се оголимява. И реално какво става, като се оголими тая възглавница? Тая възглавница избутва, така да се каже, всичко, което е над тая възглавница, включително и масната тъкан, т.е. нали, бюста,
да.
Който може да се смали, ако сте в процес на изгаряне на подкожните мазнини, но лежанката няма нищо общо, в смисъл това да правите, да практикувате лежанката и това да развиете гръдната си мускулатура, това няма нищо общо с смаляването на вашия бюст. Това искаш да кажеш.
Да. А какво ще кажеш за мъжете?
Окей, ние мъжете имаме в момента, в който навлезем в пубертета, възможност да развием едно нещо, което се нарича гинекомастия, което е доста неприятно. Дори аз имам малко гинекомастия на едното зърно, на тясното зърно. По-специфично, когато бях на 14.5-15, когато така навлязах в пубертета, аз тогава дори между другото още не тренирах, имах доста, чувствителна бучка в дясното зърно, която вече не е толкова чувствителна, но се остава тази бучка и реално на дясното зърно и малко на лявото зърно имам гинекомастия. Това ми се получи от 14-15 годишна възраст там някъде, когато навлязох в пубертета. И общо взето, тази гинекомастия, тя пак представлява такава мастна тъкан.
Uh-huh.
И общо взето, какво се случва, ако да речем, вие имате гинекомастия и започнете да правите лежанка? Ами, искам да кажа, че е много по-добре вие да имате оформени гръдни мускули и нисък процент подкожни мазнини и гинекомастия, отколкото да имате гинекомастия и мазнини по гърдите, в смисъл не само гинекомастията, ами overall да имате мазни по гърдите и да нямате развити гръдни мускули. Със сигурност в първия случай цялостно визията ви на гръдните мускули ще бъде по-добра, ако имате гръдни мускули и нямате мазнини. И имате гинекомастия, примерно, ако сте хората, които са развили някаква гинекомастия, когато съм влязъл в пубертета. Или пък в другия случай, ако взимате стероиди, примерно вече сте минали пубертета, обаче на 30 годишна възраст решавате с зъбите и ви излезе гинекомастия. Еми по-хубаво е да имате развити гърди и нисък процент подкожни мазнини, отколкото да нямате развити гърди и да имате висок процент подкожни мазнини, обаче да имате и гинекомастия.
Да, но общо взето...
Общо взето гинекомастията няма много какво
сега. Няма много какво да се направи. Това, което казахме, мисля, че е доста валидно. Окей, общо взето покрихме доста голяма част от нещата, за които искахме да говорим, да не кажа всички. Казахме защо предпочитаме това упражнение като основно бутащо упражнение в хоризонталната равнина. В следващия епизод на тази поредица силови тренировки ще говорим за следващото бутащо упражнение в вертикалната равнина, което е военната преса. И мисля, че с това можем съвсем спокойно да приключим този подкаст. Но, преди да го направим... За тези от вас, които слушат този подкаст и не са се абонирали, трябва просто веднага да го направят. Откъдето и да ни слушат. Дали Apple спешно. Podcasts, абсолютно спешно, CastBox, Apple Podcasts, Spotify и разбира се SoundCloud, и да споделят този епизод на Story, защото това е единствения начин, по който вие можете да ни помогнете да разпространим това готино и полезно съдържание и NoBS подкаста.
Окей, ще правим ли пимпване на края на епизода? Естествено,
говорим един час, няма как.
Така и така, вече ни пресъх на хълсите, давай да пускаме рекламата. Окей, за тези от вас, които искат да работят персонално с нас, искат да подобрят своите хранителни навици и същевременно искат да подобрят своята техника и да качат сила и мускулна маса, да направят рекомпозиция или да изгорят подкожните мазнини, могат да запишат безплатен час за съвместна работа с нас за one-on-one силов и хранителен коучинг, като цената на тази услуга не е упомената, защото по време на разговора с нас вие ще разберете какво представлява работния процес, също така ние ще се запознаем с вас, това какви са вашите цели, къде се намирате в момента и ще начертаем един план за постигането на вашите цели. Ако пък вие искате да покачите сила, мускулна маса, да изгорите подкожните мазнини, но нямате нужда от хранителен коучинг, можете да започнете работа с нас, като се присъедините към нашата платформа NoBS Trend, или пък ако сте дама, жена и ви е писнало да гладувате и искате да се подсилите, да покачите сила, да покачите мускулна маса, колкото и страшно да звучи за вас, и същевременно да се научите как да тренирате правилно, то може би тази услуга NoBS Woman ще бъде по-подходяща за вас.
Точно така. NoBS Trend и NoBS Woman, цените са в сайта. Линкове към сайта www.no-bush-fitness.com и към услугите са долу в описанието.
Това ако пък издървате штангите, чакай, да кажем и за карбоната, за магнезиевия карбонат. Ако изпускате штангите, ако хватат ви е слаб, можете да закупите и нашия магнезиев карбонат NoBS Joke.
Така е. Това е.
Това е, окей, аз предлагам да го приключваме този епизод на NoBS подкаста. Също така, посетете нашият YouTube канал, ако не сте го направили досега.
Да.
Защото там ще можете да научите и доста неща в визуален аспект, защото там присъствам и аз.
Добре, хора, това е. Аз съм Бейчи от NoBS Fitness. До мен беше вашият хост Калата от NoBS Fitness и се чуваме в следващия епизод. Чао от нас.
Чао.